ya don bara wo bara ni bake ibe kolosili ke fuo kase adana aye hakili jaga boke sisa aye decision minta kunu aye hakili falenki nanga autorite moral oye l'imam Mahmoud Diko o hakili falen kofe an bena minka oye jamana wo jamana nika la daw donc sisa anko a ceremony ama bwama de e tasiblay ama bwama min bwama oye abeke yoromina an bena ka anga la dala tasiblay ani dwaou abena ke misiru bela sur toute l'étendue du territoire zawiya u bala hali dimashi dina wo dina na be malikono u ka dwaou ke ka tasiblake alaku dairosma min jogira alaku kenya okera pati kibaru ya do sorala hakili do sorala amba fe ka ke ni hakili mi mo jugu kana dwa jukoro kata chieni wereke vendredi ka foko m5 rfp de ake ya don ay et désobéissance civile lancée dominante. Anga mogo mayoro chinye tamashien kelebe mogo mintara ortem la minuntara assemblée la o nyogon fla de tara primature la foi machien yoro la parce tien likala manado uche anye ki barua do men ko amba fe ko koinke chogomina mogo jugu be se ka do a 5 oro nanga ceremony bana kata tien like dugu koron ka togo jugu da m5 rfp ya do ambe kelemina kelefana abe keni hakili ameta anga tasiblake anga shue anga marturi odon antafe tieni shikake antola mogo jugu anga nusu kusagoke godi kama afora wa hakili nyumai ani li almami ani hakili falen fale vrema besonaka we decision nyumai ambado ko dusuba anga militant la dusube majon bela sisa ils sont en colère donc avec misru la amake zawiya la avec yoro bela donc amabama yoro de fale la mena na bana ni ceremony bana vendredi wula Niko bana peu anga désobéissance amba sega nona ka continuer faut démission inka sabati o de décision mintarabia hakito bala sali ala Mahmoud.